ključ.
Ko se zjutraj prebudimo, pred seboj vidimo celo paleto možnosti in s tem moč, da spreminjamo kaos v red. V moči človeka je, da zaustavi zlo. Zlahka se lahko prepustimo veri v našo lastno nemoč, zaradi katere raje izberemo lažjo pot, ki pa je pot prevare. To je le nekaj misli kliničnega psihologa in profesorja psihologije na Univerzi v Torontu Jordana Petersona. V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili 6. poglavje njegove knjige 12 pravil za življenje z naslovom Spravite svoj dom popolnoma v red, preden kritizirate svet.
Kadarkoli doživimo krivico, resnično ali namišljeno, kadarkoli naletimo na tragedijo ali postanemo žrtev mahinacij drugih, kadarkoli doživljamo grozo in bolečino lastnih, navidez samovoljnih omejitev, se iz temne globine dvigne skušnjava, da bi podvomili v bit in na to, da bi jo prekleli. Zakaj morajo nedolžni ljudje tako grozno trpeti? Kakšen grozljiv, krvav planet je sploh to? Življenje je v resnici zelo težko. Vsakemu je usojeno doživljati bolečine in uničenje. Včasih je trpljenje očitna posledica osebne napake, kot so zavestno zatiskanje oči, slabo sprejemanje odločitev ali zlonamernost. V takih primerih, ko se zdi, da so si ga ljudje sami nakopali, imamo trpljenje morda celo za pravično. Dobili so, kar si zaslužijo, bi nemara sklenili. To je hladna uteha. V resnici nismo arhitekti svoje krhkosti. Kdo je torej kriv zanjo? Ljudje, ki so zelo bolni, ali še huje, ki imajo bolnega otroka, si neizogibno zastavijo to vprašanje, naj si so verni ali ne. Enako velja za nekoga, ki se znajde ujet v kolesju birokracije, ki trpi zaradi davčne inšpekcije, ali se bori v neskončni pravni tožbi ali postopku za ločitev. Toda ta potreba, da bi neznosno stanje svoje biti obtožili nekoga ali nekaj, ne razjeda samo tistih, ki zaradi nečesa očitno trpijo. Stres, ne glede na to, ali psihični, telesni ali intelektualni, ne povzroči nujno nihilizma, to je radikalne zavrnitve vrednosti, smisla in zaželenosti. Stres vedno dopušča različne interpretacije. Te besede je zapisal Nietzsche. Z njimi je mislil naslednje. Ljudje, ki doživijo zlo, ga gotovo lahko želijo prenesti naprej, poplačati zanj drugim. Vendar se je iz doživetega zla tudi mogoče naučiti dobrega. Deček, ki ga vrstniki nadlegujejo, lahko posnema svoje učitelje, vendar se lahko iz svoje zlorabe tudi nauči, da se je narobe znašati nad drugimi in jim greniti življenje. Ženska, ki jo je mučila njena mati, se lahko iz svojih groznih izkušenj nauči, kako pomembno je biti dober starš.
When we fail, you wake up in the morning, and what is it that confronts you?
Kako nas naši padci napravijo boljše? Ko se zjutraj zbudite, s čim se soočite? Ali gre zgolj za neizpodbitno realnost, ki vas obkroža, da vsakdanjo rutino poganja nekakšen urni mehanizem? Osebno ne verjamem, da tako doživljamo sami sebe. Ko se zjutraj zbudimo, pred seboj vidimo celo paleto možnosti, potencial, ki je seveda omejen, toda kljub temu na dosegu naših rok. imamo moč izbrati to ali ono možnost, ki jo imamo pred seboj v novem dnevu, ki je pred nami. Zavedamo se, da obstaja več načinov, kako se bomo lotili nalog, ki nas čakajo, in to je tisto polje potenciala, ki je pred nami. Zelo dobro se tudi zavedamo, da se dan lahko odvije v eno ali drugo smer in da so pred nami morda tudi težke odločitve. Zavedamo se tudi, da smo motivirani, da se bomo z nekaterimi odločitvami spoprijeli ali pa nasprotno, da ne bomo sprejeli težkih odločitev, ampak se bomo odločili za lažjo pot. V nas je slutnja prihodnosti. Dobro vemo, kako se bodo stvari odvijale, ko se bomo odločili za katerokoli možnost. Nato vstanemo in se odločimo, da bomo ukrepali ali pa ne, in posledično spremenimo prihodnost. Hočem povedati, da karkoli že je tisto, kar imenujemo zavest, je to naš najstarejši čut, da je to tisto, kar prebiva v nas, ustvarjeno po podobi Boga, ki je na začetku časa ustvaril svet. Gre za idejo, da imamo možnost spreminjati kaos v red.
Zloraba skozi generacije izgine. Ljudje zaustavijo njeno širjenje. To je pričevanje o pristni prevladi dobrega nad zlom v človeškem srcu. Gradimo strukture, da živimo v njih. Gradimo družine, pokrajine in države. Povzemamo načela, na katerih te strukture temeljijo, in oblikujemo sisteme prepričanj. Najprej v teh strukturah in prepričanjih bivamo kot Adam in Eva v raju. Toda uspeh nas naredi samo zadovoljne. Pozabimo biti pozorni. Mislimo, da nam vse, kar imamo, samoumevno pripada. Zatiskamo si oči. Ne opazimo, da se stvari spreminjajo ali da se je zakoreninila pokvarjenost. In potem vse razpade. Je to krivda resničnosti ali Boga? Ali stvari razpadejo, ker jim nismo posvečali zadostne pozornosti? Ko je orkan Katrina zadel New Orleans in je mesto potonilo pod valovi, je bila to naravna katastrofa? Nizozemci pripravljajo svoje nasipe za najhujše neurje 10 tisočletja. Če bi v New Orleansu sledili njihovemu zgledu, se tragedija ne bi zgodila. Pa ne, da niso vedeli. Protipoplavni zakon iz leta 1965 je terjal izboljšanje sistema nasipov. Sistem naj bi dokončali do leta 1978. Toda 40 let pozneje je bilo opravljenih samo 60% del. Namerna slepota in korupcija sta potopili mesto. Orkan je dejanje Boga, toda nepripravljenost nanj, ko se dobro ve, da se je nujno treba pripraviti, to pa je greh. To je neizpolnjevanje dolžnosti in plačilo za greh je smrt. Stari Judje so vedno krivili sebe, kadar so stvari razpadle. Delovali so, kot da je Božja dobrota, dobrota resničnosti, aksiomska in prevzeli odgovornost za svoj polom. To je blazno odgovorno, toda druga možnost je obsojati resničnost kot nezadostno, kritizirati bit in se potopiti v zamero in željo po maščevanju. Razmislite o svojih razmerah. Začnite skromno.
Ste izkoristili vso prednost priložnosti, ki so vam bile ponujene? Ali trdo delate na svoji karieri, ali dopuščate, da vas zagrenjenost in zamere zadržujejo in vlečejo navzdol? Ste sklenili premirje s svojim bratom? Ali se do svojega zakonca in otrok obnašate dostojanstveno in spoštljivo? Imate navade, ki vam uničujejo zdravje in blagostanje? Ali resnično izvajate svoje odgovornosti? Ste počistili svoje življenje? Če je odgovor ne, poskusite naslednje. Sklenite nehati početi, kar veste, da je narobe. Ne izgubljajte časa s spraševanjem, kako veste, da je to, kar delate, narobe, če ste prepričani, da je. Neprimerno spraševanje vas lahko zmede, ne da bi vas razsvetlilo in vas samo odvrne od delovanja. Da je nekaj narobe ali prav, lahko veste, tudi ne da bi vedeli, zakaj je tako. Vsa vaša bit vam lahko pove nekaj, česar ne znate niti razložiti, niti ubesediti. Vsak od nas je preveč zapleten, da bi se popolnoma poznali, in vsi imamo v sebi modrost, ki je ne moremo razumeti.
Zlahka se prepustimo veri v našo lastno nemoč, ki je posledica strahopetne neodločnosti, zaradi katere raje izberemo lažjo pot prevare, namesto da bi se pogumno in pošteno soočili s svetom, ki nas obkroža. Mislim, da je bila to lekcija 20. stoletja. Po mojem mnenju je razlog za to opustitev moralne odgovornosti posameznika. Moralna odgovornost v nekem smislu absolutno zadostuje, da postane nevzdržna. Moj zaključek ob tem je, da navkljub dejstvu, da je življenje trpljenje, ker je umazano z zlonamernostjo, obup nima končne moči nad nami, ker v vsakem izmed nas prebiva močan duh, ki nam omogoča, da se s tem odkrito soočimo in s plemenitostjo namena presežemo trpljenje ter omejimo zlo. To je v naši moči. Kljub realnosti in okoliščinam, ki nas obkrožajo, kljub končnosti in zlu, je duh človeškega bitja tako močan v svojem potencialu, da se lahko sooči s še tako veliko krivico in sprejme temeljno odgovornost. V sebi imamo moč, da spremenimo in popravimo posledice.
Govorite samo to, kar vas dela močne. Delajte samo tiste stvari, o katerih lahko s ponosom govorite. Ne krivite kapitalizma, radikalne levice ali zlobnosti svojih sovražnikov. Ne preurejajte države, dokler niste uredili svojega življenja. Imejte malo ponižnosti. Če ne zmorete doseči miru v svojem gospodinstvu, kako si drznete poskusiti vladati mestu? Pustite svoji duši naj vas vodi. Glejte, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh in tednih. Po nekaj mesecih ali letih marljivega dela bo vaše življenje postalo enostavnejše in manj zapleteno. Vaše presojanje se bo izboljšalo. Razpletli boste svojo preteklost. Postali boste močnejši in manj zagrenjeni. Samozavestneje boste stopali v prihodnost. Nehali boste po nepotrebnem zapletati svoje življenje. Tudi potem bodo še ostale neizogibne tragedije življenja, vendar ne bodo dodatno obremenjene z grenkobo in zavajanjem. Mogoče boste potem spoznali, da bi svet nehal biti hudoben kraj, če bi to naredili vsi ljudje, vsak v svojem življenju. Potem bi z nadaljnjim prizadevanjem morda celo nehal biti tragičen kraj. Kdo ve, kakšno bi lahko bilo življenje, če bi se vsi odločili stremeti k najboljšemu? Kdo ve, kakšna večna nebesa bi morda ustvarili s svojim duhom, prečiščenim z resnico in usmerjenim v nebo, prav tu, na tej padli zemlji? Spravite svojo hišo popolnoma v red, preden kritizirate svet.
V tokratni oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Jordana Petersona 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Predvajali smo tudi odlomke iz njegovega predavanja na predstavitvi v Ljubljani. Brali smo Marjan Bunič, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.